Projekt TEDx Národní, první české vydání nové celosvětové iniciativy Countdown, která je zastřešená platformou TED, se uskuteční už tenhle víkend ve Veletržním paláci v Praze 15. a 16. května a také prostřednictvím online přenosu. Ale už tady na mě mý hosté mávají, že ne. Nicméně já je nejdřív ještě představím. Se mnou ve studiu jsou dva z řečníků. Radka Pokorná, která stojí za projektem Kokoza, a Jan Valeška, zakladatel nadace pro půdu. Což jsem řekl špatně, vítejte, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, my se omlouváme, že tady kroutíme hlavama. Přesunulo se to. Mimo jiné kvůli protiepidemiologickým opatřením, protože tam bylo velké omezení v možnosti, aby tam byli i živí účastníci. A organizátoři se rozhodli, a my stojíme jako řečníci, teda aspoň já rozhodně za to, abychom se potkali i naživo, nejenom aby tam byl přenos. Takže se to přesouvá na víkend 19. a 20. června na stejném místě.
Dobře, takže nová informace. Každopádně ten projekt se uskuteční, dva z řečníků už jsou tady se mnou ve studiu, budeme se bavit na téma půdy a také na téma pěstování rostlin a nebo třeba kompostování u vás doma na balkónech a nebo třeba na vašich dvorcích. Já bych začal s Radkou Pokornou, s dovolením. Vy jste mimo jiné autorkou metodiky zakládání komunitních zahrad, taky vedete společensky prospěšný podnik Kokoza a v souvislosti s ním jste mimo jiné vytvořili i mapu těch komunitních zahrad, ale třeba taky kompostáren. Tak by mě zajímalo, jak se to v uplynulém roce, třeba i v souvislosti s pandemií koronaviru, proměnilo ta mapa, jestli se rozrůstá, a nebo jestli to třeba stagnuje.
Tak ona se rozrůstá vlastně několik let, já to pozoruju, protože já jsem v Kokoze od roku 2014 a vidím, jak se to proměnilo teda třeba za poslední dva roky, kdy před dvěma, třemi lety bylo v Praze 27 komunitních zahrad a teďka už jich je 56 a po celé republice zhruba asi 116, o kterých víme, které jsou v té mapě. A rozhodně čím dál tím víc lidi mají zájem pěstovat, to rozhodně tomu COVID ukázal, že nám vlastně ukázal, jak je důležité mít odreagování, ponořit ruce do hlíny a pěstovat. Takže tam je vidět ten velký nárůst. Já jsem si schválně dávala někdy v létě do Google vyhledávání sazenic rajčat a to se proti posledním několika letům asi strojnásobilo. Úplně neuvěřitelně. A co sledujeme, tak lidé mají čím dál tím větší zájem o třídění bioodpadu a o kompostování, což je vlastně velká změna, protože dřív to bylo o tom, že lidé potřebovali kompost a třídit bioodpad, když pěstovali, ale teďka už si hodně lidí uvědomují, že vlastně chtějí třídit bioodpad, protože si uvědomují, že to je surovina.
No to jste mi vlastně sebrala i další otázku rovnou, ale já ji stejně položím, protože si myslím, že na ní ještě najdete trošku jinou odpověď. Jedna věc je pěstování bylinek nebo rajčat nebo čehokoliv, co doma člověk může sníst a kvete mu to a voní to. No a druhá věc je pak ten vermikomposter, kde lítají mušky a není to úplně oku lahodné. Takže už jste to naťuknula, že to kompostování jde taky nahoru. Jsou k tomu třeba nějaká čísla?
No čísla bohužel nejsou, že by byl jako celorepublikově udělaný nějaký výzkum, že by byla úplně přesná čísla. Jsou spíš jako dílčí a v podstatě průzkum nad tím, kolik lidí kompostuje, tak není. Jako rozhodně faktem zůstává to, že zhruba 40% popelnic tvoří náš bioodpad a přibývá lidí, kteří si třeba zařizují hnědé popelnice, tak aby mohli aspoň třídit bioodpad. Jak jste říkal, vermikompostér má svá úskalí v muškách. Naštěstí je už aspoň ten designový, a když si s ním hrajete a neberete to jenom jako zapnu, vypnu, ale víte, že to je prostě živá, že to je vlastně živá půda, živé organismy, tak se dá i těm muškám relativně předcházet. Neříkáme na 100%, rozhodně to není pro každého. A pak je ještě jiná varianta, která je tady relativně nová, a to je vlastně zpracování bioodpadu procesem fermentace, a to je bokashi. A to je vlastně jednodušší pro ty, kteří se nechtějí zabývat muškama a řešit, jestli mají moc vlhký vermikomposter. Samozřejmě taky potřebujete s tím pracovat, ale vy tam vlastně hodíte do nádoby bioodpad a pak to zasypete směsí, která má v sobě organismy, které jí pomohou sfermentovat, a potom to hodíte na kompost nebo zakopete do půdy a vám se to velmi rychle vlastně rozloží. A pak je ještě velký trend komunitní kompostování.
No a u toho slovíčka komunitní bych se ještě chvíli zastavil, protože spousta z nás třeba nemá balkon nebo nemá terasu, to znamená nemá kde v uvozovkách pěstovat, a pak tedy přichází na řadu hledání dalších alternativ, jako jsou vnitrobloky, jako jsou třeba dvory. Jak se k tomuhle staví úřady anebo městské části anebo třeba starostové? Vycházejí tomu vstříc? Jsou tomu víc naklonění?
Zase ta situace je lepší, než byla před pár lety. Co se týče vnitrobloků, tak tam to hodně záleží na SVJčkách, na těch vlastně majitelích pozemků, které většinou ty pozemky patří právě těm bytovým domům. A naše zkušenost je, že vlastně starostové nebo radní mají větší chuť komunitní zahrady zakládat. Už před pár lety vlastně jsme dělali první takový pilotní projekt s Prahou 4, kdy jsme vyzvali obyvatele, aby hledali pozemky, kde by zahrada mohla vyrůst. Teďka už se to opakuje třeba i na Praze 11, na Praze 3 dokonce vyroste komunitní zahrada jako součást parku, vlastně nového projektu revitalizace parku, a už tam bude ta komunitní zahrada vlastně zabudovaná. Připravuje se druhá studie na další park. Takže je vidět, že ten trend i toho, aby lidé měli kde pěstovat ve městech, jako roste. Takže to je radost.
Zmiňujete Prahu, tak mě napadá, není ten trend jenom v Praze?
Není. Já mám velkou radost. Zrovna včera jsme měli setkání koordinátorů komunitních zahrad. Vím, že roste třeba komunitní zahrada v Pardubicích, kde to je teda na soukromém pozemku developera. Ale Brno se úžasně mění a vlastně v rámci doporučení pro územní plánování je i zakomponovat komunitní zahrady, protože komunitní zahrady jsou jedním z prvků, jak bojovat proti změně klimatu, proto taky TEDx.
Já se teď obrátím na Jana Valešku, zakladatele nadace pro půdu, taky průkopníka komunitou podporovaného zemědělství a také člověka, který třeba stál u vzniku bedinkového systému a taky farmářských trhů u nás. Ale začal bych s dovolením s tou půdou. Zlepšuje se nebo zhoršuje kvalita půdy v Česku?
Tak já bych jenom uvedl na pravou míru, nejsem zakladatel, jsem člen správní rady, jeden z lidí, který stáli u zrodu nadace, ale zakladatelem je pan Miloslav Knížek,
dobře,
který silným filantropickým krokem vložil do nadace 470 hektarů ze svého osobního vlastnictví a utvořil vlastně ten základ, to nadační jmění, který umožňuje nadaci pracovat. To je pro mě docela důležitý moment. A k té otázce zlepšuje nebo zhoršuje, to není vlastně vůbec jednoduchá otázka a jednoduchá odpověď, ale principiálně bych řekl, že kvalita půdy je tak široký, obrovský téma, že vůbec jenom jí měřit, jestli se zlepšuje nebo zhoršuje, je téměř nemožný. Jsou samozřejmě nějaký parametry, které ukazují, jestli se zvyšují, snižují pH, já nevím co, obsah organické hmoty a tak dál. Ale ty nám vůbec nemusí říkat nic o tom, jestli ta kvalita té půdy jako toho organismu, jako toho celku, který je obrovský, neuchopitelný, žije v něm 10 až 100 miliard organismů jenom v maličký hrstičce půdy a většinu z nich vůbec neznáme, vůbec nevíme, co to tam žije. Takže měřit kvalitu něčeho takového je téměř nemožný. Nicméně je zřejmý, že například půdní eroze je každý rok horší a každý rok ztrácíme obrovské množství té svrchní vrstvy půdy erozí. Celosvětově je to velikost Kostariky, 50 000 hektarů, který prostě odletějí nebo jsou spláchnutý a už se ta kvalita nevrátí. Jeden centimetr vzniká až 100 let.
Jak se u nás daří ekologicky šetrnému zemědělství a hospodaření?
To máte na mě přichystaný takový špeky. No, z hlediska statistiky jsme premianti v ekologickém zemědělství v Evropě. Máme přes 15%, kolem 15% ekologicky obhospodařovaný zemědělský půdy z celku a veliký počet ekologických zemědělců. A jsme, já nevím, asi třetí země jako s největším podílem ekologického zemědělství v Evropě. Nicméně struktura třeba toho hospodaření je poměrně úzkoprofilová, to znamená, většina ekologického zemědělství je na travách, na pastvinách, v horských oblastech, což je super, ale znamená to taky to, že produkce potravin v ekologickém zemědělství není valná. A orná půda, která by nejvíc potřebovala být ekologicky obhospodařovaná, se do toho režimu nedostává, protože je to prostě poměrně náročný do toho systému vstoupit.
Vy jste v rámci nadace pro půdu součástí evropské potažmo světové sítě Access to Land. Co vám to členství přináší?
Tak my nejsme úplně, my oficiální člen, jsme přidružený člen. A co nám to přináší? Přináší nám to vhled do toho, jak se přístup k půdě aplikuje a co znamená v řadě evropských zemí a kde si v tom třeba stojíme my. A přístup k půdě je komplexní otázka, nejde jenom o fyzický přístup, o to, jestli můžu na tu půdu si šlápnout, což je problém třeba v Anglii, kde ohražování půdy prostě znemožňuje vůbec fyzický vstup, ale jde i o přístup k hospodaření. K tomu, jestli si můžu vůbec dovolit pořídit si půdu a hospodařit na ní, jestli si ji můžu pronajmout, jestli si to můžu dovolit finančně a tak dál a tak dál. A je strašně zajímavý vidět různý přístupy, které se v Evropě k tomu dělají. A je zajímavý sledovat i tu jako historickou linku, jak k tomu, která země přistupuje s ohledem na to, jakou mají historii a zkušenost s tím.
Když už jste zmínil tu úzkoprofilovost, tak na to trochu navážu. Jedna věc je třeba pěstování zeleniny a druhá věc jsou ovocné stromy. To je situace, která asi není úplně růžová, co se týče ovocných sadů v Česku, nebo se pletu.
A přiznám se, že neznám statistiky, nicméně ovocnaření obecně je jako náročná činnost a strašně dlouhodobá, a když zasadíte stromek, tak ekonomický přínos je za Bůh ví jak dlouho, takže samozřejmě ty sady se jako intenzifikují, zákrskují a tak dál. A na druhou stranu máme tady u nás spoustu starých extenzivních sadů, které jsou neobhospodařované, neopečovávané. Už jenom v Praze je, já nevím kolik, přes 40 hektarů sadů, městských sadů, který vlastně jako jsou zanedbaný a nic moc z nich není. Byť se magistrát nebo aspoň odbor ochrany prostředí snaží ty sady nějak jako renovovat, udržovat, ale je to hrozně moc. Takže jsou tyhle ty dvě stránky a ekologický ovocnaření je ještě jako další level a další úroveň, která je opravdu tak náročná disciplína jako znalostně a zkušenostma. A tady, co nám tady chybí v České republice, je ta řekněme, infrastruktura toho celého systému. Poradenství, technologie, agrotechniky, celá tato škála tý jako vědomostní základny. Takže začít ekologicky dělat sadaření je krok do velkého neznáma a pokus omyl a ideálně jet se na 2 roky školy do Německa.
To Německo jste zmínil s jasným úmyslem, že tam to umí a tam se jim to daří.
Tam to jako vzdělávání, ať už vzdělávání na úrovni jako školního, tak i třeba neformálního o ekologickém hospodaření funguje 30-40 let, takže je to úplně jiný model, mají tam jako tréninkové statky, jo, člověk tam může opravdu jako pár let skutečně v praxi učit, jak to dělat a to nám tady obrovsky chybí.
No jak jsou na tom vlastně české školy, co se týče tohohle oboru? Další z těch těžkých otázek, je mi to jasné, ale kdybyste trochu mohl navázat na to Německo.
Tak jsou tady obory, které ekologické zemědělství nějakým způsobem zahrnujou a bohužel většinou stojí na nadšených osobnostech, který to do té školy přinesli a není to koncept, který by byl nějaký setrvalý a často s člověkem ten obor jako pak upadá, nebo s odchodem člověka ten obor upadá. Zmíním třeba pana profesora Moudrýho na jeho české univerzitě, který založil jako obor agroekologie, ze kterého jako vycházejí skvělí zajímaví lidi. A naštěstí po něm převzal štafetu jeho syn a oni dva to jako rozvíjejí, jo? Ale třeba na úrovni střední škol to téma vlastně jako je minimálně a i třeba v tom Německu, v tom, jako na tom úrovni toho školního vzdělávání, většina vzdělavatelů prostě vychází se systému konvenčního zemědělství. Učili se prostě, jak to dělat průmyslově, protože v 60. 70. letech to bylo zcela relevantní, že potřebujeme prostě produkovat potraviny rychle, levně, bezpečně, já nevím, jak bez ohledu v úvozovkách na cokoliv. S využitím prostě technologií a tak dál, v smrtících v úvozovkách. A bylo to naprosto legitimní, ale dneska už ta potřeba a i společenská poptávka je jiná a bohužel nám jako chybí ta, ta vědomostní základna, byť se to jako dramaticky mění a hodně se to mění právě na úrovni, řekněme, neformálního vzdělávání dospělých. To třeba v tom Německu je systém, který funguje.
Vrátím se zpátky krátce Pokorné. Kde jsou v současnosti ta největší úskalí komunitního pěstování?
Tak ono se potkává víc věcí. Jedna věc je sehnat pozemek. Jo, a brát třeba v úvahu to, že ten pozemek nemusí být na 10-20 let.
To bude asi, pardon, že vám do toho skáču, stejný problém i u Jana Valešky. A...
Ve městech je to jako výrazně dramatičtější. Samozřejmě tam ten tlak jako na pozemky, no, jenom se zelení, který negenerují zisk, prostě je daleko větší.
Zase na druhou stranu komunitní zahrady můžou vzniknout i na betonu, když se tam dají vyvýšený záhony. Není to ideální varianta, ale prostě jde. A máme, zakládali jsme i komunitní zahradu třeba na Brownfieldu, na dočasně, než se tam vytvoří vlastně nějaký developerský projekt, který musím říct, že je velká radost, že odráží hodně ty potřeby a vlastně tam ta komunitní zahrada v nějaké formě by měla být taky zachovaná. No a pak asi za mě, co se, když se ptáme komunitních zahradníků, tak největší úskalí je ta komunita. Že na začátku jste hrozně nadšenej, máte mentálně hodně času a jdete do toho, ale pak zjistíte, že udržet tu komunitu, a to může Honza potvrdit, protože zakládá vlastně dvě komunitní zahrady, ale udržet vlastně tu pozornost té komunity, a teďka myslím tím prostě skupina sousedů, není to nic sofistikovaného, může to být spolek anebo neformální skupina, ale udržet tu pozornost, aby tam chodili, aby byli aktivní, aby to nebylo jenom o tom, že si jdou vypěstovat těch svých pár rajčat, ale aby pečovali o ten samotný prostor, tak to si myslím, že je asi nejtěžší na tom provozování komunitní zahrady.
Já bych tomu doplnil, že to je na tom vlastně to nejdůležitější.
No, ano.
Protože komunitní zahrady za mě jako produkují nějaký jako jídlo, ale to důležitý je to vnímání toho jako společenského, že vycházíme z těch svých ulit individualismu a projektujeme se do nějakého celku a musíme se vztahovat k ostatním lidem. A to je v naší společnosti vlastně jako nestandardní.
Ale na druhou stranu, my když se ptáme komunitních zahradníků, tak vlastně druhý nejčastější důvod, proč tam chodí, že tam nechodí třeba proto, aby tam trávili čas v zelení. To, ano, chodí tam. Ale ten nejčastější důvod je to, aby se potkali se sousedy. Že vlastně to stahuje, že komunitní zahrady k sobě stahují nejenom ty, kteří touží po kvalitním jídle a pak většinou i zakládají třeba skupinu komunitou podporovaného zemědělství, KPZ-ku, ale že se chtějí potkávat se sousedama, že jim vlastně vadí anonymita města a že jim jde o to, aby děti společně slavily narozeniny, aby se společně grilovalo, aby se tam dělaly nějaké aktivity, že hodně tam jde o tu společnost a o ty sousedské vztahy.
A to teda není jenom v souvislosti s posledním rokem a pandemií koronaviru?
Ne, já si myslím, že to je od začátku, co komunitní zahrady byly. Je pravda, že úplně první komunitní zahrady, které vznikly v 18. 19. století, vznikaly primárně proto, aby se naplnila nějaká potřeba lidí, kteří měli třeba nedostatek potravin. Že vlastně vznikaly v krizích. Ale teď v 21. století myslím, že ten impuls je hodně o tom, mně se to líbí, já si chci vypěstovat to rajče a chci se ale potkávat s těma sousedama a chci si vybudovat ty silnější vazby. Já říkám, že na komunitní zahradě se pěstují sousedský vztahy líp než v panelovém výtahu.
Já bych ještě doplnil, že vlastně podle mě vznikají v krizích pořád.
V krizi
vztahování se jako lidí mezi sebou a vytváření nějakého společenství. To je podle mě krize stávající a komunitní zahrady vytváří ten prostor k tomu jí nějakým způsobem řešit.
A pak je tady ještě další nadstavba a to jsou zahrady firemní. Mm-hmm. Nakolik je to okrajová záležitost, typická třeba jen pro Prahu a nakolik se to rozmáhá i v dalších městech už?
No, je to, jako roste ten zájem, ale pořád, když se podívám oproti zahraničí, je to tady hrozně málo. My se čím dál tím víc třeba potkáváme s developery, kteří chtějí na pozemcích zakládat komunitní zahrady. A nejsou třeba primárně pro zaměstnance, ale je to pro tu celou vlastně širší komunitu. Takhle taky děláme vlastně jeden projekt, kde vlastně dala firma k dispozici pozemky a tam sousedé mohou pěstovat. Ale pak jsou ještě ty firemní. Jedna je v Karlíně, kde vyloženě je komunitní zahrada jenom pro zaměstnance, protože tam je vybudovaný velký komplex kanceláří. A myslím si, že to je téma, které by se mělo víc vlastně dostat mezi lidi, mezi firmy, protože to, že sedíte celý den před počítačem a pak si můžete třeba na oběd nebo aspoň na chvíli 10 minut praktikovat vědomou všímavou přítomnost, mindfulness v té zahradě je něco, co vám pak zvýší vlastně kreativitu, empatii vůči sobě, vůči okolí, i tou samotnou výkonnost. Takže tam je potom ten benefit ještě jiný, o kterém jsme tady dneska nemluvili, ale to je vlastně ten terapeutický účinek toho, že vůbec máme možnost být na té zahradě a něco na té zahradě dělat, protože je tam x studií po světě, které vám třeba řeknou, že, nebo potvrdí, že 30 minut práce na zahradě vám významně snižuje stres, pomáhá kardiovaskulárním onemocněním. Je jako opravdu těch benefitů, které nám nejenom příroda ve formě divočiny, ale i příroda ve formě zahrady, kde si něco pěstujeme, přináší, je opravdu celá řada.
Ještě jedno téma, které bych rád zmínil v souvislosti s Janem Valeškou, je ten bedínkový systém, u jehož zrodu jste také stál. Jak se mu daří v současné době a jakými dalšími cestami se dají podporovat farmáři a lokální zemědělci?
Tak to už je let. Už jako tohleta oblast je trochu mimo mě. Nicméně několikrát to tady padalo, ten model, který já jsem, řekněme, objevil v těch jako půlce nultých let, byl systém komunitou podporovaného zemědělství. To je model vlastně, kdy spotřebitel se stává, řekněme, spoluaktérem toho hospodaření, té produkce potravin, přebírá za ně část zodpovědnosti a stává se jako hráčem v tom systému té produkce, není jenom pasivním konzumentem, který jako čeká, co mu přistane na půl supermarketu, ale dostává se blízko k té půdě, k té farmě a dělá to ještě společně s dalšíma lidma. Z toho vlastně pak nějakým způsobem se odnožily bedínky, nebo ten systém vznikal nějak jako paralelně. A myslím si, že funguje pořád jako velmi dobře na některých farmách, na tom jako jedou svůj odbyt a distribuci dlouhý léta a funguje jim to, transformovalo to hodně online, který ještě v době půlky nultých let nebyl tak rozjetej, tak dneska už vlastně všichni mají e-shopy, prodávají bedínkama. Hodně to proměnilo. Ale pro mě jako bedínkový systém je jeden z distribučních kanálů, už to pro mě není téma. Ta KPZ je pro mě významně důležitější právě proto, že to není standardní jenom obchodní kanál, ale je to utváření vztahu k tomu jídlu a ke krajině, půdě, prostřednictvím toho jídla a utváření vztahu mezi zemědělcem, spotřebitelem, ne jako dvou hráčů, kdy jeden je dodavatel a druhý odběratel a drtějí se o co nejnižší cenu, aby jeden draze prodal a druhý levně koupil, ale společně vytvářejí prostor pro to, aby se o krajinu, přírodu mohlo dobře pečovat a mohly vznikat super krásný, zdravý, lokální, čerstvý potraviny a nikdo, ani příroda, ani lidi, ani zvířata na tom nestrádal a netrpěl.
Já, jestli k tomu můžu dodat, mně se vlastně na KPZ, protože jsem taky členem, vlastně líbí i to, že já vlastně vidím, jaký má třeba i počasí a vůbec ta sezóna vliv na to, kolik se toho vypěstuje. Jo, že je rok, kdy vám jdou skvěle rajčata a rok, kdy nevypěstujete skoro žádné, protože napadlo padlí. A myslím si, že tohle to zvědomění, že si nejdu koupit rajčata, mám je každý rok úplně stejný a mám je úplně stejný celý rok, tak si myslím, že je taky hrozně důležitý pro to, abychom měli větší chuť pečovat o tu krajinu a uvědomovali si, jaký jsou tam úskalí a že není normální fakt mít celoročně stejné potraviny a stejnou cenu pořád, že to záleží na tom, jestli prší nebo je prostě optimální počasí pro zemědělství.
Radka Pokorná a Jan Valeška, dva z řečníků letošního projektu TEDx Národní, který se nově přesunul na termín 19. a 20. června. Kdyby vás nejenom tohle dnešní téma, ale i další zajímaly, pak rozhodně zaměřte na webovky tedxnárodní.cz, no a případně potom na samotnou akci 19. a 20. června, kde budou rozhodně šířeji mluvit i o svých tématech Jan Valeška a Radka Pokorná. Já vám díky moc za návštěvu.
Taky moc děkujeme.
Děkujeme za pozvání, přijďte na TEDx.